Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta azken, bi asteta hauetan egin dugun bezala, gaur azkeneko aldiz, hauteskunde kanpainaren berri emanen dizuegu, Iruñerrian gaurko kronikari ekiteko.
Maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundeak Euskal Herria Irratian.
Hauteskunde kanpainaren azken errepasoa, honako Euskal Herri Irratian, gauerdian amaituko baita kanpaina, Ilunabarrean eginen dituzte alderdi guztiek beren ekitaldiak herritarren aurrean, baina goizean edabideokin izan dira, kanpainaren balantzea egin eta beren azken mezuak helarazten. UPNek hasi bezala bukatu du kanpaina, EH Bildu izena zenbatetan esatea posible den erakutsiz, Espartzak dio alternatiba bakarra dagoela, edo bera edo...
Y solo puede ser o María Chivite con el apoyo de Bildu, es decir, María Chivite con el sí de Bildu, María Chivite de la mano de Bildu, o Javier Esparza, Unión del Pueblo Navarro, como alternativa.
Alderdi Sozialistak aldiz, azken aste honetan, egin duen mugimenduarekin amaitu nahi izan du hauteskunde kanpaina. María Chivitek dio, Nafarroako gobernua adosten duten hiru alderdi aurrerakoien artean, adostuko dituztela ere udalak. Alderdi Sozialista geroa baitzurekin Nafarroa, ez ordea Euskal Herria Bildu.
Propuesta es que los acuerdos los tengamos que construir tanto para el gobierno como para los ayuntamientos que pasen por las tres formaciones políticas que en estos momentos formamos parte del gobierno.
Horri erantzunez, Euskal Herria Bilduk indarra eskatu die hauteslei datorren gobernuaren osaketan, bai Nafarroko jauregian baita udaletan ere, eskuina gelditzeko garantia bakarra direlako. Laura Aznal, Euskal Herria Bildu.
Nafarroan jauzi bat emateko garaia da, eta horretarako Euskal Herria Bildu indartxoago egotea ezinbestekoa da. Ezkerretik eta jendartearen gehiengoak dituen lehentasunetan aurrera egiteko. Behin betikoz, batzuen konplexuak baztertuz eta eskuinak Nafarroako politika ez baldintzatzeko.
Zurekin Nafarroa Ezkerre koalizioak ere indarra eskatu du, Ezkerraren ahotsa entzun dadin parlamentuan, azken ekitaldian izan da, Josu Ganuza García gure lankidea, Josu Eguerdion.
Eztabaida politikorako tartea urria izan dela aitortu arren, sarri horrek eskuin muturraren mezuei mesede egin diela, deitoratu du Begoño Alfaro legebiltzarrerako zerrendaburuak.
Y eskaldu de cultivo en muchas ocasiones para ese mensaje de la ultraderecha del todos sois igual.
Jasotako fiduakarekin pozik azaldu da Alfaro eta emaitzekin hori baiestatzea espero du.
Hemos percibido muy buenas sensaciones de la ciudadanía, buenas sensaciones que esperemos que se traduzcan en un gran resultado.
Boto aurreako ja eman gura dutenei, bozkatzera atera daitezen deie egin die, zurekin Nafarroak eskuineko politikei etena emateko eta nazionaltasun ikuspegirik partekatzen ez dutenei formazioari botoa emateko eskatute.
Hori legebiltzarrerako hautagaien arteko mezuak, udal hautagaiak ere ibili dira gaur kalezkale azkeneko mezuak helarazten, UPNeko Kristina Ibarrolak bere kanpainaren hiru zutabeak zerrendatu ditu azken ekitaldi honetan.
Es poner las cosas sencillas para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida en Pamplona. Y en este sentido ofrecer una ciudad segura, vivienda y empleo son los
segurtasuna, enplegua eta etxe bizitza dira UPNekoaren erronkak. Joseba Siron, Euskal Herria Bilduko alkategaiak aldiz eskuina gelditzeko indarra eskatu die hauteslei, bi aukera bakarrik daudelako hain zuzen datorren igandean.
Lehen indarra izatea, noski. Honetan EH Bildu buru izango den udal gobernu bat eratuko zen eta kasu honetan ja iragarri dezakegu gonbidatuko genituzke Ezkerreko indar guztiak gobernu batzordean izateko. Eta bigarren eszenatokia litzateke noski EH Bildu bigarren indarra izatea, baina indar aurrerakoien artean lehenengoa. Kasu honetan ere alkatetzarako hautagai izango gara eta PSNek erabaki beharko du gobernu aurrerakoi hori babestu edo berriro eskuinari pasoa eman. Azkenik, hausnarketa bat azpimarratu nahiko nuke. Ez dugu
hortxe Euskal Herria Bilduko alkategaiaren bi aukerak Koldo Martínez Geroabaiko alkategaiak ere helarazi ditu bere azken mezuak.
Geroabaiko Iruñeko zerrendaburu Koldo Martínezek aitortu du programa azaltzeaz gain alderdiek ez dutela lortu ideologikoki herritarrengana hurbiltzea, baina behintzat kanpainak herritarrak eta auzoak ezagutu eta horietara hurbiltzeko balio izan duela.
Hainbatek esate dute kanpainek ez dutela ezertarako balio, batzutan balio dutela bada, ez dakit zure programa eta erakusteko, eta egia da, nik beste alde badut sentsazio bat, kanpaina honetan ez dugula, ez garela gai izan jendearen gana ailegatzeko talde politiko.
Ziurtatu du Iruña ez dela bi muturretako hiria, kohesio soziala bilatzen duen hiria baizik.
Gero abain argi daukagu, Iruña ez dela muturretan bizi den hiri bat, dialogoaren aldeko hiri bat dela, akordioaren aldeko hiri bat. Argi dago, hemen ezin dela inor baztertu. Iruña guztiok osatzen dugu, hiritar guztiok, talde politiko guztiok osatzen dugu onartu, ez dugu gainera ulertzen ez da ere, batzuen marra gorri, lodia besteengan. Guk uste dugu, noski, talde progresisten artean.
Horregatik zuzenean izenik aipatu gabe Euskal Herria Bildu eta PSNeri beldurrak gainditzeko eskatu die.
Alkategaien mezuak entzuten ari gara, zurekin Nafarroa Ezker Koalizioak ezkerren ahotsa itzuli nahi du udale batzara, zein izan da haien azkeneko mezua.
Hiriburua berritu nahi du zurekin Nafarroak Monika López.
Etxe bizitza, hezkuntza, kultura, segurtasuna, gizarte zerbitzuak, aisialdia eta barren inguruko eskaierei erantzungo dien hiria. Eta erronka berriei ere erantzungo dien hiria. Mezu hau, Iruñeko herritarrei helarazi diegu eta ziur gaude, gehienok ados daudela gure proposamenerekin. Unean ez da bi alderdi politikoren artean aukeratu behar batzuek nahi duten bezala. Gehiago nahi dugu, askoz gehiago.
Aldaketaren alde mobilizatzeko azken alegina egitera deitu ditu herritarrak.
Mi esker Josu eta egunero bezala Euskal Herri Irratian ere hauteskunde kanpainako elkarrizketak egin ditugu gaur azkena Geroabaiko lehendakari gaiarekin Uxue Barkosekin egin dugu, bere hitzak bildu ditu Maialen Uarte. Maialen, eguerdion.
Eguerdion aritz, Geroabairen lehendakari gaiaren ustez lidergoa berreskuratzea oso garrantzitsua izanen da gobernua osaera ziurtatzeko, izan ere azken legealdi honetan protagonismo gutxiago izan du Geroabaik eta hartara aldaketak segitu badu ere ez da horren sakona eta indartsua izan. Uxue Barkosek 2015ean erdietsitakoa berreskuratu nahiko luke aldaketaren impultsoarekin segitzeko.
Geroabairen benetazko protagonismoa eta esan bezala protagonismo mediatikoa mai gainean jarri. Azkenian 8 urtez UPN eta eskuindarrako indarrek alde batera geratu dira Nafarroako instituzio garrantzitsuenetatik. Eta hori zen benetan garrantzitsua alde batetik. Bigarren, aldaketaren impulsua berreskuratzea gobernuarentzat. Egia da legealdi honetan, nolabait 2015ean hasitako aldaketa jarraitu duela, baino egia da indarra galdu duela. Gobernu aurrerakoi eta anitz batekin jarraitzea, baino gobernu horren zuzendaritza Geroabairentzat lortzea, eta azkenik Iruñarrira aldaketa berriro ere ekartzea.
PSNek ere aldaketarekin segitzeko negoziatzera behartuta ikusiko du bere burua maiatzaren 29tik aurrera. Barkosi ez zaio iruditzen UPNek eta PSNek 26 eserleku eskuratuko dituztenik igandean. PSN behartuta egonen da hortaz, indar aurrerakoiekin adostu eta aniztasuna instituzioetara eramatera.
Espainiako politikak zerikusi handia daukala Nafarroako esparru politikoan, baina ez horrela delako edo horrela izan behar duelako, baizik eta azkenian alderdi sozialistak zerrazera behiratzen duelako beti bere azkeniko erabakiak hartzeko edo aurrera pausoak emateko. Beraz, izan zen, bada eta jarraituko du izanen horre.
Hortaz, indarra aurrerakoien esku aginte makilak uzteko negoziazio sakonak ezinbestekoak izanen direla dio hauteskunden ondotik. Konplikatuak beti direla argi du Barkosek, baina ezinbestekoa da akordio sakonak eta zehatzak erdiestea lau urtera begirako proposamenak izateko eta berriz ere eskuina bazterrean uzteko.
Bai Nafarroan, bai Iruñan UPN izango da nire ustez lehenengo indarra, baino hor aritmetikoki zaila benetan. Alderdi Popularraren laguntza alako zerbaitera iristeko baita ere zaila ikusten dut, nik uste benetan azkenian eskuindarrako indarrek ez dutela gehiengora iritsiko eta Alderdi Sozialista behartuta dagoela oraingo honetan berriro ere indar aurrerakoiekin eta Nafarroako aniztasuna instituzioera eramate.
Gero Abaik gobernua berpiztu nahiko luke, izan ere iruditzen zaio Barkosi PSN askotan aritu dela inertziaz lanean, Gero Abaik indarra berreskuratu beharko luke autogobernu gehiago edukitzeko, hizkuntza politikan aurrera egiteko eta eskumen gehiago lortzeko, esan du.
Hoi esek hautagaien azkeneko mezuak orain herritarron erabakia izanen da, igandean botoa ematera deituta gaude, zenolako ordutegiak, zenolako ezaugarriak kontutan hartu behar ditugu iganderako Maialen.
Ba, igandean, botoa ematera joaterakoan, kontuan hartzekoak izan daitezken gako batzuk bildu ditugu, goizeko 9etan zabalduko dituzte hauteskunde mailak eta ordu horretatik eta iluntzeko 8 arte egonen da aukera botoa emateko. Ezinbestekoa izanen da, nana, pasaportea edo gidatzeko baimenaren txartela eskuan eramatea, boto paper ezberdinekin eginen dugu topo, Nafarroko Parlamenturako sepia kolorekoa izanen da, txuria udaletarako eta berdea kontzejuetarako. Nafarroko Parlamenturako 11 dira guztira aurkeztu diren koalizio edo alderdiak, guztira 519.000 herritar gaude deituak igandean botoa ematera. 362 lokal egonen dira zabalik eta guztira 1000 mahai osatuko dira, 2300 boto kutxa egonen dira eta 8,2 milioi boto txartel inprimatu dituzte. Arratsaldeko 8etatik aurrera ezin izanen du inork botoa eman eta une horretan hasiko da kontaketa. Eskolak 8etan istearekin batera zer hasiko den, bada besteak beste etxe honetako Euskal Herri Irratiko saio berezia eta ez ahots ez bakarrik, irratiz bakarrik ez, baizik eta ikusgarriak ere izaren gara bideo streaming bidez emanen dugulako gertatzen ari denaren berri. Irrintzidorreko estudioetan analisirako 2 mahai izanen ditu, guztira 6 analistak osaturik, alderdien egoitzetan 4 unitate mugikor, Nafarroko hainbat eskualdetan, berri emaileak, eta pantailan etengabe gaurkoturiko datuak eta infografiak. FM 88.3an entzun ahal izanen da, eta Euskal Herria Irratia.eus webgunean ere ikusi. Xedea, Nafarroko emaitzen inguruko informazioa eskaintzen izanen da, eta hori egin ala analisia gehitzea, iritzi kolax askotarikoa bilduko dugulako. Juan Cruz Lacasta gidatuko du saioa, alderdien egoitzetan irratiak 4 unitate mugikor, diegunez, eta Nafarroko hainbat eskualdetan saioan bideo dei bidez ere esku hartuko ditugu berri emaileak. Dagoeneko elkarrizketak loturik dauzkate, Iruñarriko eta Nafarroko udalerri nagusietako hainbat hautagaiekin ere.
Esker Maialen goazen orain zango zaldera bertan ez baitute azten haien gainean duten esakurtegia eta berandintzeko obrak, esabetetzea arriskutsua dela dioen beste txosten independente bat jaso du Zangozako udalak, eta gaur Euskal Herri Irratianaren berri izan dugu.
Geologo talde batek egindako txostenaren emaitzak argitaratu dituzte, eskuineko hegalaren egonkortasun falta eta segurtasun bermerik ezak, ez luke ziurtatuko esakurtegiaren handitzea, ez da betetzea ere. Belen Ausejo kura elkarteko kideak azaldu du txostenean eginiko lana.
Ministerioak enkargatutakoa eta hor pixka desagerturik edo inorketzekiela deus eta egon den 17 hilabete. Txosten horren inguruan beraiek nolabait itzulpena egiteko zanez. Bueno, pues, eta geologo hauek esaten dute, hiru gauza importantea. Eskuineko magala mugitzen dela. Zeurtasun faktorea bata dela, zeitzen du berdin, beraz gaurko normatiba gero ez zuela beteko. Hori guztia jakinda, metodo observazional jarriko diotera. Hori da, bueno, pues ensaio error, ez? Behin zerbait gertatuz dero, ezin da atxera egin, beraiek esaten.
Bestela esan da honakoa zehazten dute ere txosten ofizialek.
Txosten berri horrek zer dio? Esa ez dela inoiz bete behar, ez da beteko. Osea, hau da nahiakin da, ezin da bete.
Segurtasuna bermatzeko irizpideak ez nahikoak direla bai ez datu du Ausejok, ziurtatuz ez behar handi baten aurrean ez luketela ezer ekiditeko edo ez da konpontzeko ere balio.
Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, eta bueltan iragarki, eta bueltan iragarkiak izan ditugu gaur Jokin Kastillak egin digutzuta beha.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Inoiz ez dut ulertu zergatik erakartzen dien hain modu neurrigabean politikagintzak batzuei. Zerrendetan urtero aurkitzen ditugun horiei. Uler dezaket bizitzan beste ogibiderik ezagutu ez duten kasu askotan, gehiagitan egia esateko. Baina politikagintza modu transakzionalean ulertzen eta jarduten duten askoren kasuan, egunero jotake begirunirik ere ez dioten beste batzuen babesa edo botoa jasotzen diharduten horiek ez ditut ulertzen. Profil horretako politikariak bere egoa elikatzen du oroar, eta bide batez nolabaiteko eginkizun soziala edo gizartearekiko sakrifizioa ere egiten duela saltzen du. Handi naikeria, baina nolabaiteko biktimismoarekin. Hala ere ez nau harritzen politikagintza gezur eta propagandaren espektakulu hutsa bihurtu zaigun honetan mota honetako narzisistek euren tokia aurkitzea. Eta baten batek maila handiko eztabaida jasoa proposatzen duen arren, ez du ezertarako balio. Erabakitzeko ahalmena dutenen gaitasun kritikoa zeharo nulua delako. Greziarrek demokrazia ez zioten honi deitu. Baina hori dugu igandean. Eta astelenetik aurrera betikoa.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, asteko eta behin atzo gizonezkoen osasunak jokatutako Euskal Derbiaren berri emateko, talde gorritxoak aurrera pausua eman du, datorren denboraldian Europan jokatu alizateko.
Bai, lehen zatia itxi xamarra izan zen, baina bigarren zatiaren hasieran aginte makila hartuta zeleiratu zen Jagoba Arrasateren taldea, eta oarkabean harrapatu zuen Atletiken defentsa Budimirrek bat eta utxekoa egin zezan azkar jarri zuten jokoan eskuine galetik alboko sakean Ruben Peñak eta Moncayolaren erdirak eta bikaina maisuki rematatu zuen Ante Budimirrek.
Erabaki ez dela erabat txarra izan kontuz Budimirrek.
Osasuna jaunta jabe izan zen, naiz eta Zarragak berdintzeko aukera izan zuen, partioa amaitzeko 10 minutu falta zirela egin zuen Lucas Torrok bi eta utxekoa, garaipenaren garrantzia azpimarratu zuen Jago Barrasatek.
Bigar zati hasiera ona eduki dugu eta gero asmatu dugu gol horretan, ez? Horrek partio aldatzen dau eta hortik aurrera ba bueno, partio desberdin izan da eta gutako garaipen oso garrantzitsu zegoen.
Demoraldi amaiera bikaina eman dio Osasunak.
Bai, nik uste dut berpiztu indala, ez? Osasunismo hori barri dobe eta hori oso garrantzitsu da, motor hori martxan ipintzi barri dobe. Baina bueno, baino ona heldute ba nahi dugu ba pastela egin da hori pintzi, ez?
Pozik azaldu zen ere Aitor Fernandez Atezaina.
Gaur san gure ba temporadako partidorik importantiena eta da bueno, irabazi indo eta orain ba gure esku dago. Aldiak erakutsi dauela etxetik kanpo be asko lehiatzen dauela eta ba nik uste dut ba hori, ba talde honekin ba fin del mundora jaten da morua ba noiala, ez?
Urrengo partidua Getaferen aurka izango da igandean arratsaldeko 7:00etan. Bertan ez dira izanen ez Lucas Torro ez Ante Budimir, biek 5. txartela ikusi zutelako atzokoan.
Europan jokatzeko finalak ditu aurretik hemendikan eta liga bukatzera bitartean gizonezkoen Osasunak eta finala dauka asteburu honetan larunbatean emakumezkoen taldeak ere lehendabiziko mailara igo ahal izateko.
Eta hurrengo kanporaketa jokatu ahal izateko ezin bestean bihar eguerdian irabazi beharko dute eta Xoaren Granadaren aurka. Irabazi eta bi irugoleko aldeaz gainera, bi eta huts galdu zutelako Granadan, bi eta usnakoarekin partioa amaituko balitz eta luzapen ere ala amaituko balitz, Osasuna pasako litzateke bigarren kanporaketa horretara. Ere bai, aurretik amaitu zuelako ligan.
Bada astelenean horren berri emanen dizuegu, mila esker Josu guazen orain datozen egunotarako proposamenak ere errepasatzera, esate baterako kroketaren astean bete-betean gaude, eta gaur Reyes Lintxeta lankideak proposamen bat eginen digu horren inguruan.
Kroketaren 6. astea ospatzen ari dira egun hauetan Nafarroako 80 tabernatan. Igander arte kutixia hauek dastatzeko aukera izanen dugu. Gazteluko plazako txoko tabernan adibidez, espezialitate goxo bat dute, txuletoi kroketa. Sukalderaino sartu gara Arantxa Goikoetxea sukaldariari errezeta eskatzeko.
Bai, bueno, bere lana badu. Badakizu bezamela egiteko, behar da, airina, gurina eta esnea. eta kroketa hau egiteko ba erabilie grasa, zuletaian grasa, mantekilan ordez. Eta ezurrekin ba egin genduen salda bat eta bezamela da, ba erdia esnea eta erdia beste salda horrekin egin duguna eta gero ba txuleta, puska-puska, pazientzi guztiekin, moztuta, oza, txuleta.
Gogoratu, igander arte, txuletoi kroketa txokon.
Eta liburuaren azoka abiatu da gaur goizean.
Gaur hasiera emanen zaio Nafarroako hirugarren liburu azokari. 17 liburu dendak jarriko dituzte haien postuak Gazteluko plazan eta ekainaren 4 artean txegonen dira goizeko 10:30etatik ordubietara eta 5:00etatik gaueko 9:00etara. Aurten lehen aldiz karrikirik jarriko du postua eta ez nolanaikoa gainera. Salmenta postu bikoitza jarriko baitute. Jon Bujanda karrikiriko kidea da.
Liburu eguneko esperientzia badugu, 3 urtez egin duguna eta ba oso vibrazionak eman dizkigute 3 urte hauek eta hortara goaz eta bai orain da koska bagiago eta hori ba bueno ba langile eta lagunak ere batu zaizkigu kuadrilla derba laguntzaile finak izango ditugu eta bueno baliatu dugu ere ba bueno ba topagune bezala ezta lagunak bueno deitu elkartu eta haiekin egoteko eta bueno haiek ere protagonista izan daitezen ez.
Eta egun hauetan ere liburu aurkezpenak azokan gaur bertan Aritz Larragetaren Ana Kopek eta Erreginaren Edabea izeneko aurrentzako liburua ordu batean eta arratsaldeko 7:30etan Suak erreko ez balu Eneko Barberenaren Eleberri beltza eta Jon Alonsoren Amaiur bat urtero.
Mi esker Reyes, horrat hortxe dikenituen proposamenak aste bururako eta tozen egunetarako. Eta horrela ere iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara gogoratu entzule. Igande Ilunabarrean arratsaldeko 8:00etatik aurrera hauteskundeen saio berezia entzungai FM 88.3an eta ikusgai euskalherriirratia.eus gure webgunean. Saio berezia eginen dugu, analisia hemen Irrintzidorrean eta egoitza guztietan unitate mugikorrak. Zuen zai, astelenean berriz ere izanen gara.